Гэты год выдаўся для святого айца вельмі плённым. Ён правёў 5 замежных падарожжаў у 7 еўрапейскіх і азіяцкіх краін, у тым ліку палестынскую аўтаномію. Столькі ж разоў ён падарожнічаў па Італіі і наведаў 8 парафій Рыма. Падчас трох абрадаў хросту Францішак удзяліў гэты сакрамент 43 асобам, у тым ліку 32 дзецям. Папа пасвяціў 13 святароў, аднаго біскупа і благаславіў шлюб 20 пар. 24 арцыбіскупам-метрапалітам ён ручыў паліі. На сваім першым кансісторыі прызначыў 19 кардыналаў. Францішак прыняў на аўдыенцыях 76 палітыкаў з 66 краін і міжнародных арганізацый. Падчас 13 абрадаў беатыфікацыі, якія ён узначаліў, былі абвешчаны благаслаўлёнымі 137 асоб. Святы Отец узначаліў таксама тры кананізацыі, дзякуючы якім касцёл атрымаў 11 новых святых. У мінаючым годзе адбыліся 43 агульныя аўдыенцыі, у якіх прынялі ўдзел па меншай меры 1 200 000 асоб з усяго свету. Менавіта такой была колькасць квіткоў, выдадзеных вернікам для ўваходу на плошчу Святого Пятра.